sesiphinde sabuya kwakhona abantwana bam nebali lethu elimnandi. Namkelekile kunali ibali. Lixeshekele ukuphulaphula ibali. Phulaphula kaloku okungqongileyo. Ingaba uva ntoni? Yonke into ivayo yenza isandi. Kuquka nawe lo. Una umfanekiso ngqondweni ukuba kungenzeka ntoni ukuba unakho ukwenza isandi. Yile nto ke yaqhubekayo kusizani lwehasha ukamuzi. Phulaphulani ke ibali lenu limnandi. Uzivele ukuba kwenzeka ntoni kwilizwi likakamuzu. Ngapha kwintaba iluhlaza yaseMpumalanga kokho apho ifama. Kwibala ke elilapho kulo fama, ukamuzi ihashe lalisoloko lisitya ingca, liyenza loo nto ngokuzolileyo. Zonke ke izilwanyana zalo mfama zazingabahlobo, zazineento ezininzi zokuthetha omnye komnye. Kodwa yena ukamuzi wayeneentloni, wayenqwenela ukuncokola nabo kodwa abantwana bam, amazwi ayengaphumeli ngaphandle. Loo nto ke yamenza azive ekhathazekile, elilolo. Ngenye intsasa ke ukamuzi wayefuna ukubulisa umhlobo wakhe idonki. Athi kuye, molo donki mhlobo wam. Wavula umlomo wakhe bantwana bam. Kodwa kwaphuma nto. Ilizwi lakhe ke likhulu lehashe lalingekho tu bantwana bam.
Qhubeka ntoni?
Wabuza ukamuzi.
Ndasuka ndasebenza nje kuphela.
Wazama kwakhona bantwana bam. Uthini? Yabuza idonki, isenza isandi sayo, ikwahlafuna ingca, ikhotha imilebe yayo, enoboya abantwana bam. Yagqiba ke yajonga ukamuzi. Isizathu sokuba ke ilibuze kukuba nangona ukamuzi uvulile umlomo, kwakuphuma kuphela ilizwi elincinci elisebezayo. Yayingaqhelekanga ke le nto.
Ilizwi lam lilahlekile.
Watsho isebeza ke ukamuzi bantwana bam. Ilizwi lwakho lilahlekile. Kodwa uzange wathetha nento nje. Ulilahle njani ilizwi? Yabuza idonki ngelo lizwi linesandi esedonki. Ungakhathazeki. Ndiza kulikhangela ilizwi lakho kolinye icala lomlambo. Yenza isandi sayo ke idonki. Nayo iyahamba isiya kolinye icala lomlambo. Kodwa yathi nje ifika apho yatsalwa livuma elimnandi lengca. Yalibala ke bantwana bam ngayo yonke into yokukhangela ilizwi likakamuzi. Yaqalisa yatya ingca leyo ihlaza ibonayo. Yabuyela ke kwenye icala lomlambo. Ukamuzi ke bantwana bam wayesacinga ngendlela linokuphinda abuyise ngayo ilizwi lakhe lilahlekileyo. Oh, usizana ukamuzi,
ndiza kubuya echebeni ndivule umlomo wam, ndonyusa ulwimi lwam, ndibuze kwintlanzi ukuba aziliboni na ilizwi lam ngaphantsi kolwimi lwam.
Oh, bantwana bam, usizana lukakamuzi lwalucinga luthetha lulodwa. Wema ke ukamuzi echibini, wavula umlomo wakhe, zamjonga intlanzi.
Hayi, kamuzi, siyaxolisa, akukho nto ngaphantsi kolwimi, kodwa ungakhathazeki, siza kukhangela ilizwi lakho apha emazantsi elichibi nangaphantsi kwamatye.
Zadada ke bantwana bam intlanzi, kodwa zathi nje zakufika ngaphantsi echibini, zafumana ukutya okumnandi kuze zitye. Nazo kaloku zalibala ukukhangela ilizwi elilahlekileyo likakamuzi. Oh, washwabuleka abantwana bam ukamuzi ekhathazekile. Nanko ehamba wakhangela ke elaqaza kuyo yonke indawo. Wode ke wafika kwihagu kunye nenkomo yayinombala omhlophe namnyama. Ukhangela ntoni? Yabuza ihagu.
Ilizwi lam lilahlekile.
Wasebeza ukamuzi bantwana bam.
Nkosi yam. Wenze njani loo nto?
Yabuza ihagu.
Ungabi naxhala. Ndiza kukunceda ndilikhangele.
Nam ngokunjalo, zalukhangela engceni kwelinye icala lomlambo. Yatsho ke inkomo bantwana bam. Usizana ke lungukamuzi ngethuba ihagu kunye nenkomo befika kuloo ngca inambithekayo kwelinye icala lomlambo. Besuka bema, batya ingca leyo. Balibala ngayo yonke into yokunceda bekhangela ilizwi likakamuzi. Nemivundla ke naye yayizange ize nancedo. Yathembisa ke ulikhangela ngala mehlo amakhulu amdaka ngebala. Yathembisa ke bantwana bam ukuphulaphula ngezo ndlebe ezithambileyo ezinompala umdaka. Kodwa yathi yakuwela lo mlambo njengabanye bonke, yacinga ke ngokuncamla loo ngca imnandi inincasa. Ukamuzi ke bantwana bam wabajonga wabajonga abahlobo bakhe. Akukho mntu uluncedo kum, akukho namnye ukhangelayo, wonke uyatya, uyahlafuna, uyarhamza, uyaxhwitha ingca. Wasebenza ke bantwana bam ekhathazekile. Waguquka ke kukamuzi bantwana bam waqalisa ukuhamba ebuyela emva efama yokugqibezela umsebenzi wakhe yokuzikhangela ngokwakhe ilizwi lakhe. Ukamuzi ke wakhangela ngaphantsi emahlathini, wakhangela emva kweshedi, wakhangela phezulu emafini, oh wakhangela kapha kwentaba.
Owayini kukho isichotho esizayo, sele isine imvula ezintabeni, ithi loo nto umlambo uza kuphuphuma.
Waguquka ke abantwana bam wabaleka ebuyela emva emlanjeni.
Kumele ndiyokulumkisa abahlobo bam kodwa ndiyasebenza, abanakho ukundiva.
Wema apho ke ukamuzi umzuzu, nanko esiva ithontsi lemvula lisitsho emqolo kuye. Chapha! Umlambo usele unodaka, sele unyuka amanzi onke, umntu wayixakekile esitya ehlafuna exhwitha ingca. Wavula umlomo wakhe ukamuzi kodwa ke akwenzeka nto, akusizange kuphume naloo msebenzi ngoku. Inye ngoku into wayeyenza wayesoyika ngokwenene. Kukumele eze necebo. Ukuba abahlobo bakhe bathe bazama ukuwela umlambo, bonke baya kutshona. Waphosa intloko yakhe ke bantwana bam, washukumisa isingci sakhe, wangqisha emhlabeni ngamanqina akhe. Akho nomnye wayembona, oh usizana ukamuzi. Amanzi ke phambi kwakhe abaleka eqengqeleka. Yaqala ke imvula ukunetha ngamandla, zonke izilwanyana zajonga phezulu zaqalisa ukubaleka ngasemlanjeni. Walibala ke ukamuzi ngelizwi lilahlekileyo, walibala ngokuba nentloni, walibala ngokukhathazeka abantwana bam. Wayejongene nomlambo ubalekayo ungxamileyo, wabaleka ngokukhawuleza engxamele kuwo esenza imitsi emikhulu etsiba loo mlambo. Wathi wakuwela kwenye icala lomlambo waqalisa ukuvula umlomo wakhe wakhwaza. Yimani, ningaweli apho, watsho ukamuzi. Yho, zothuka izilwanyana zimangalisiwe, zazingazange zilive ilizwi likakamuzi lingxolayo liphuma emlonyeni wakhe. Buyelani emva, wakhwaza ukamuzi, khwelani ematyeni phezulu. Zonke ke bantwana bam izilwanyana zaya ematyeni zazizimela khona, zaqokelelana ke zacukana endaweni enye. Oh, usindisile kamuzi, sakubulela, yatsho idonki. Ulifumene ilizwi lakho, yatsho ihagu bantwana bam. Ewe, kumnandi ukuva ilizwi lakho, busoloko uthe cwaka, besicinga ukuba awufuni ukuthetha nathi, yatsho inkomo. Ndineentloni, watsho ukamuzi bantwana bam, beningayazi ukuba mandithini. Kodwa singabahlobo nje, akumelanga ube neentloni, yatsho imivundla. Ukususela ngoku sifuna ukuva uthetha, uncokola, uyathembisa yakwenza njalo, atsho ngelizwi elingqokolayo idonki icenga. Sithembise, uyathembisa, zatsho zonke ngaxeshanye. Yena ke ukamuzi bantwana bam wanyusa intloko yakhe ejonga isibhakabhakeni phezulu, wakhwaza wathi, oh ewe, ndiyathembisa bahlobo bam. Oh ukamuzi kususela loo mini ke bantwana bam laphuma ilizwi lakhe. Lethu kule ndawo bantwana bam, akunyanzelekanga ukuba usoloko ulinda unali ibali kunomathotholo wakho ukuze ufumane ibali limnandi. Unakho ukufunda ibali nanini na ufuna. Ukuba ufuna amabali amaninzi ukuze ufundele abantwana bakho okanye bazifundele, ndwendela ke unaliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumana ke amabali amaninzi okolwimi simahla. Nantsi ke idilesi, naliibali.mobi. Ungalifumana ke noxabangelo lwamabali amnandi nemidlalo yanali ibali kwezindawo ezilandelayo, ngolwezibini kwiDispatch eMpuma Koloni, kanti ke ngolwezine eBhayi kwiphepha liHerald. Siphinde sibone kwakhona kwixesha elizayo.